Gemari, Gerakan Masyarakat Mandiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, day listener. Kembali saya, Riri Wijaya, bersama Bung Uyat Maja menemani Anda. Dan narasumber kita hari ini adalah Bapak Kyai Haji Masdar F. Masduki, Ketua Mas Udi, Ketua PBNU, juga Ketua Perhimpunan Pesantren dan Masyarakat Albain, nama pesantrennya ini ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum Pak Kyai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian juga ada Bapak Senarto yang hari ini juga hadir ya. Selamat pagi Pak Senarto.
Selamat pagi.
Iya, kita akan membahas aliran-aliran yang dianggap menyimpang. Nah, kalau dianggap menyimpang berarti ini adalah satu ketidaklaziman yang ada di masyarakat atau berbeda dengan yang umum kita ketahui atau kita pelajari, begitu ya Pak Kyai.
Iya.
Ya, secara lebih jauh mungkin bisa dijabarkan kepada dear listener ini.
Ya, sebagaimana kita ketahui dan belakangan semakin ramai di media bahwa di tengah-tengah kehidupan keagamaan kita khususnya umat Islam, ternyata dari waktu ke waktu kita dihebohkan oleh munculnya berbagai nabi baru, ada rasul baru, bahkan sebagai malaikat Jibril juga. Jadi memang sebenarnya ini spektakuler ya, dan mungkin kita tidak mudah melihat fenomena ini di negara-negara lain. Jadi ini salah satu kekhususan juga keistimewaan bangsa kita, begitu banyak memproduksi para nabi baru.
Kalau kita lihat ini kok jadi kayak tren begitu ya, dan heran ya, ada aja gitu pengikutnya Pak Kyai. Apa sih yang latar belakangnya ini?
Ya emang ini banyak pertanyaan seperti itu. Kalau toh itu aliran-aliran yang muncul dianggap sesat, tidak punya dasar, kenapa selalu saja ada pengikut? Dan pengikut itu sangat fanatik. Mereka betul-betul meyakini kebenaran ajaran yang dibawanya, dan juga jumlahnya tidak cukup signifikan. Kira seperti yang kasus terakhir Al-Qiyadah di bawah pimpinan Nabi Musadek, Muhammad Musadek ya, seorang pengurus bulu tangkis sebenarnya.
Waduh.
Ini saya kira ini juga cepat sekali tumbuhnya, sampai sekarang sudah begitu puluhan ribu ya. Mungkin beliau menggunakan jaringan pemasaran kala multi level, saya kira. Jaringan kepengurusan dan profesi beliau di bulu tangkis saya kira juga dipakai itu. Begitu juga Lia Aminuddin sebelumnya yang beliau mengaku sebagai Jibril dan anaknya Abdurrahman menjadi rasulnya. Saya kira ini juga menarik bahwa Jibril sama Nabi itu anak-anak ibu ya.
Jibrilnya perempuan ya.
Iya. Jadi bukan hanya kolusi di dalam bidang kehidupan sekuler, tapi dalam kehidupan beragama juga ternyata ada juga seperti itu. Tapi tetap saja bahwa ternyata pengikut dari Lia Aminuddin juga begitu kencang dan sangat fanatik. Mereka bukan hanya menjalani hal-hal yang lazim sebagai sebuah keyakinan dalam kegiatan amal misalnya atau ibadah, tapi juga misalnya sampai apa yang mungkin bisa dilihat agak sedikit menyiksa diri, misalnya menggunduli seluruh rambutnya, kemudian membakar tubuhnya sebagai proses pensucian diri. Itu juga dilakukan dan mereka semuanya sangat fanatik. Begitu juga sebelumnya, saya kira juga ada aliran Ingkar Sunnah ya, ada Islam Bugis dulu terkait dengan itu juga, kemudian dulu juga ada apa namanya Lem Kari itu juga pernah gitu, lalu kemudian sebelum lama ini di Malang mantan petinju amatir itu Roy Muhammad Roy atau siapa itu yang salatnya bilingual ya. Ya, tapi semua itu sebenarnya menarik dipertanyakan kenapa hal-hal aneh ini yang oleh Majelis Ulama selalu dikutuk sebagai sesat kok tetap muncul bermunculan dari waktu ke waktu. Menurut saya ini ada ada sesuatu yang mungkin sakit ya dalam dalam tubuh atau pola keberagaman kita. Saya kira boleh-boleh saja bahwa kita sebagai penganut keyakinan mainstream ya, yang dominan itu tidak suka kepada pendatang-pendatang baru. Ibaratnya kita ini juara yang sudah lama bertahan kemudian ditantangkan dengan suka juga kan gitu. Tapi saya pikir kita tidak cukup hanya mengutuk mereka, bahwa kita mengatakan mereka tidak sejalan dengan kita, itu boleh-boleh saja, karena memang berbeda ya. Tapi kalau sampai menghukum sesat dalam pengertian yang dikatakan Al-Quran, saya kira juga nanti dulu, karena di dalam Quran juga ada beberapa ayat yang mengatakan Rabbuka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tuhanmu lah, Allah lah yang lebih tahu siapa yang betul-betul mendapatkan petunjuknya dan siapa yang tersesat dari jalannya. Jadi sebenarnya yang tahu betul itu secara hakiki orang itu tersesat dari jalan kebenaran itu sebenarnya hanya Allah. Dan yang boleh menjadi hakimnya adalah Allah sendiri.
Jadi kita adalah kasat mata ya, penilaian kita ya.
Kalau kita menganggap menghukumi sesat ya sesat dalam pengertian sehari-hari lah kira-kira gitu. Dalam pengertian relatif kita gitu loh ya, relatif bukan dalam pengertian hakiki. So gitu. Tapi ini meskipun sesungguhnya begitu pengertian menghukum sesat, tapi kan orang umat itu kan segera mengambil secara serius karena sesat dan melawan kebenaran, lalu kemudian boleh dihancurkan. Ini yang kemudian menimbulkan anarkisme. Ini sebenarnya yang kadang-kadang tidak dipikirkan secara serius oleh pemberi fatwa itu. Kayaknya melepaskan gitu aja gitu. Ya, memang kadang-kadang ada pertanyaan, kami tidak pernah menganjurkan kekerasan. Tapi fatwa itu sendiri secara implisit itu menginsinuasi kekerasan. Ini yang sebenarnya harus diantisipasi juga oleh oleh pemberi fatwa itu. Karena kekerasan bagaimanapun juga, apalagi menyangkut keyakinan itu sebenarnya tidak boleh. Karena dasar Quran itu jelas. Kalau kita beda agama, lakum dinukum waliyadin. Bagi agamamu, bagi agamamu. Kalau kita beda keyakinan atau beda amalia, lana amalina walakum amalukum, bagi kamu amalmu, bagi kami amal kami. Jadi sebenarnya tidak ada pemahaman di dalam soal
Okay.
Okay, nah, boleh saya ikut
menimbrung.
Sebetulnya di dalam sejarah kehidupan manusia ini masalah timbulnya hal-hal yang tadi kita bicarakan sudah banyak terjadi di zaman dahulu, zaman kalau kita mempelajari zaman kekristenan, macam-macam semacam ini juga timbul juga di kita sendiri. Di agama Buddha dulu ada berbagai aliran itu kita lihat juga. Pada waktu Islam memasuki Indonesia pertama kali, kita barangkali masih ingat dari 9 wali itu ada wali Syafi'i yang kemudian diukur. Sekarang kalau kita ingin mengatasi masalah itu dari sumbernya, kita harus lihat penyebabnya ini apa sih Pak Kiai? Menurut pendapat Pak Kiai itu bagaimana itu? Apa penyebabnya? Nah, kalau kita sudah kira-kira tahu penyebabnya, baru kita terapinya kira-kira yang tepat bagaimana? Bagaimana Pak Kiai?
Baik, dalam konteks Islam, secara Islam misalnya memang pada zaman Nabi sudah ada orang yang mengaku Nabi. Itu namanya Musailamah Al-Kadzab, itu sangat terkenal sejarahnya itu. Tapi agenda Musailamah ini memang dia agenda politik untuk mengonter pengaruh Nabi. Dia mengaku, mendaku bahwa dirinya adalah Nabi juga. Dia mendapatkan wahyu, tapi dari sudut teks-teks wahyu yang disampaikan juga sudut juga gitu. Artinya tidak make sense ya. Karena agendanya politik. Dan kalau toh misalnya agendanya keyakinan, itu Nabi sebagai Rasulullah sebagai orang yang langsung dalam bimbingan Allah itu tahu siapa yang memang, apakah dia sesat, apakah dia hanya yang main-main ya, apakah dia benar itu tahu. Sehingga pada waktu itu ada tindakan keras kepada Musailamah, karena pertama Nabi tahu bahwa siapa yang sesat, siapa yang tidak, itu Nabi tahu. Yang kedua, memang ada agenda politik untuk memecah belah umat, sehingga ada tindakan kekerasan. bedanya dengan sekarang ini bahwa kita kan bukan nabi. Dan karena itu kita tidak memiliki otoritas untuk meyakini betul bahwa si A itu sesat atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sekiranya aliran-aliran yang muncul itu punya agenda mengacaukan kehidupan masyarakat, persatuan, stabilitas dan sebagainya, itu biarlah menjadi urusan polisi, bukan menjadi urusan ulama. Karena soal keamanan, soal kekacauan masyarakat itu bukan urusan ulama gitu loh. Menyangkut soal tertib hukum ya, itu kenakan itu urusan pak polisi, urusan pihak yang berwajib dengan menggunakan perangkat perundang-undangan yang ada gitu loh. Nah, kalau soal orang memahami ajaran secara katakanlah lain dari biasanya, lain dari mainstream yang kemudian dianggap menyimpang, sebenarnya pertama, Islam sendiri telah memberikan ruang bahwa pemahaman keagamaan ini sebenarnya tidak boleh berhenti. Ya, kecuali kepada hal-hal yang memang sudah dianggap sebagai paten lah. Ya, misalnya sholat lima waktu, puasa, bulan Ramadan, itu kotni lah ya. Tapi menyangkut soal tafsir-tafsir yang lebih yang lain, terutama menyangkut soal tafsir-tafsir sosial, itu terus berkembang. Dan sisinya, Nabi sendiri pernah bersabda bahwa setiap abad itu akan ada seorang pembaru ya, yang akan memperbarui pemahaman agama kita. Jadi bukan memperbarui Quran, bukan memperbarui Sunnah, tapi pemahamannya. Sunnah dan Quran tetap saja ya seperti itu sejak zaman dahulu sampai kapanpun. Ayatnya tetap bunyinya seperti itu. Itu juga hadis-hadisnya yang sahih. Jadi pemahamannya. Jadi sebenarnya kalau ada pemahaman baru, itu sebenarnya sesuatu yang tidak sama sekali bungkar ya. Harus kita lihat dulu gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang muncul kemudian gerakan yang kita anggap sesat atau lain dari biasanya, ya pendekatan Quran itu pertama ajaklah mereka bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Udzu'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka, dakwahi mereka dengan cara yang bijak. Ya. Jadi diajak bicara dari hati ke hati lah gitu. Ini metode yang pertama. Kalau mau'izah dinasihati secara baik-baik ternyata tidak mempan, langkah yang kedua adalah wajib diperdebatkan, adu argumen gitu loh. Ngadu argumen. Itu yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Jadi tidak ada agenda menumpasnya dengan kekerasan, sebenarnya tidak ada. Ya. Itu. Jadi menurut saya kita agak melompat ya. Tidak pernah mengajak, menasihati para nabi-nabi yang bermunculan itu ya, duduk bersama ya sambil minum teh, minum kopi, lalu diskusi. Mari kita sebenarnya punya pegangan yang sama, kata Al-Qur'an atau sunnah Rasul, atau kepada yang lebih mendasar lagi bahwa kita sama-sama percaya pada Tuhan yang satu, kan gitu. Toh kita bagaimanapun ada persamaan, ada titik samaan. Jadi jangan dilihat hanya titik perbedaannya. Lalu kita ngomong secara jelas, secara baik-baik.
Karena katanya tidak ada hati manusia yang tidak luluh oleh ini juga ya. Tata bahasa, kelembutan, dan nalar begitu ya. Karena kita juga yakin mereka ini orang berpendidikan begitu ya Pak Kiai. Sehingga bisa mempengaruhi masa yang segitu banyak. Sebelum kita masuk ke sesi kedua dari listener, sebelum juga kami undang Anda di 529-61417, 0816-1861034, 0815-8683-1034, kita akan simak satu lagu.